Zvláštní tribunál v Hágu už brzy začne rozplétat obvinění z válečných zločinů v Kosovu z 90. let. První případ vytvoří důležitý precedent.
Rok od přijetí zákona o národní bezpečnosti roste mezi obyvateli Hongkongu strach, mizí svoboda slova a slábne nezávislost soudu.
Pandemie upozornila na krizi amerického systému péče o seniory. Z pečovatelských domovů pochází skoro každá čtvrtá oběť COVID-19.
A podíváme se také na fenomén generační amnézie. Každá nová generace totiž zapomíná znalosti a vědomosti o tom, jak funguje svět. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdaléna Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Po 6 letech od vzniku zvláštního tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu z 90. let je na obzoru vůbec první soudní proces. V něm bude od poloviny září čelit obžalobě bývalý důstojník kosovské osvobozenecké armády Salih Mustafa. Prokuratura ho viní ze svévolného zadržování, krutého zacházení, mučení a vraždění vězňů. Uvádí na serveru Balkan Insight projekt známý jako Balkánská investigativní zpravodajská síť.
Tribunál zřídil v roce 2015 kosovský parlament na popud západních států. Je součástí kosovského soudnictví z bezpečnostních důvodů, ale sídlí v nizozemském Hágu a jeho členové jsou zahraniční soudci. Tribunál má soudit bývalé velitele povstalecké kosovské osvobozenecké armády, známé pod zkratkou UČK, která vedla ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo.
Mezi 10 lidmi, které prokurátor zvláštního soudu loni v červnu obžaloval z válečných zločinů, je také bývalý kosovský prezident Hašim Tači. Podle prohlášení obžaloby jsou bývalí členové UČK podezřelí ze spáchání téměř stovky vražd civilistů. Kromě Tačiho jsou ve vazbě v Hágu také dva bývalí předsedové kosovského parlamentu, Jakub Krásniši a Kadri Veseli.
Balkánská investigativní zpravodajská síť neboli BIRN má za to, že zásadním procesem bude právě zmíněný soudce Salihem Mustafou. Podle analytiků totiž vytvoří precedent pro další případy.
Ještě před zahájením prvního soudního procesu obhájci vyrazili do protiútoku a obvinili obžalobu z toho, že řádně nezveřejnila důkazy a způsobila zbytečné průtahy. BIRN na základě předchozích procesů ve věci válečných zločinů předpokládá, že případ proti Mustafovi se bude projednávat déle než rok.
Salih Mustafa podle obžaloby během války v Kosovu v roce 1999 věznil zajatce v zařízení ve vesnici Zlas téměř bez jídla a vody, bez základního hygienického vybavení a lékařské péče. Mustafa a jeho vojáci údajně své zajatce těžce fyzicky týrali, dojít prý mělo i na elektrické šoky.
Obžaloba zmiňuje také psychické týrání vězňů, jakými byly výhrůžky smrtí, ponižování, urážky, obtěžování a vynucená doznání. Aby vůbec měla obhajoba naději na úspěch, muselo by se jí podařit vyvrátit všechna svědectví a důkazy. A to nejlépe doložením Mustafovo alibi, podotýká Balkánská investigativní zpravodajská síť na serveru Balkan Insight.
Pro kontext doplňme, že válka za nezávislost Kosova v letech 1998 a 1999 si vyžádala přes 10 000 životů, většinou kosovských Albánců. Boje skončily po 78 dnech bombardováním Bělehradu letadly Severoatlantické aliance. Kosovo vyhlásilo nezávislost v roce 2008, což v současnosti oficiálně uznává 98 států, včetně České republiky.
Tento týden se ale v Hágu probíraly i jiné násilné události, které se na Balkáně odehrály v 90. letech. Takzvaný mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály ve středu vydal své poslední verdikty v případech válečných zločinů ve válkách v bývalé Jugoslávii. Dva někdejší členové srbské tajné služby, Jovica Stanišić a Franko Simatović, dostali 12-letý trest odnětí svobody.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii byl založen v roce 1993 a odsoudil 90 válečných zločinců k trestu odnětí svobody. V roce 2017 ho nahradil právě zmíněný mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály. Ohlédnutí za téměř 30letou historií této instance přináší na svém webu Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Za důležitý moment označuje především uznání masakru ve Srebrenici za genocidu. Soudci tribunálu už v roce 1998 za válečný zločin genocidy odsoudili Radislava Krstiče, který byl velitelem vojsk Republiky Srbské během války v Bosně a Hercegovině.
Soud Krstiče poslal na 35 let do vězení. V roce 2006 pak tribunál výslovně prohlásil události ve Srebrenici za akt genocidy. V roce 1995 tam vojáci Republiky Srbské pod vedením Krstiče a Ratka Mladiče zavraždili přes 8 tisíc Bosňáků, tedy bosenských muslimů. Většina z obětí byli muži a chlapci.
V roce 2001 soud vydal další důležitý rozsudek, který uznal znásilňování za zločin proti lidskosti. Tresty odnětí svobody na 12 až 28 let si tehdy vyslechli tři vojáci jednotek bosenských Srbů.
Soud usoudil, že znásilnění bylo v tomto případě použito jako nástroj teroru. Zmíněná trojice nebyla v těchto činech osamocená. Více než u třetiny osob odsouzených Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii soud dospěl k tomu, že se podíleli právě i na zločinech zahrnujících sexuální násilí.
Mezinárodní trestní tribunál ale provázela i řada kontroverzí. V roce 2006 zemřel ve vazbě v Hágu bývalý srbský prezident Slobodan Milošević, který čelil obvinění ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy. Rozsudku se nedožil.
V roce 2018 pak svět šokoval generál bosenských Chorvatů Slobodan Praljak tím, že přímo v soudní síni spáchal sebevraždu. Poté, co mu tribunál uložil 20-letý trest odnětí svobody, Praljak prohlásil, že je nevinný a že rozsudek odmítá. Poté vypil jed z lahvičky, kterou měl celou dobu u sebe. Událost podle Rádia Svobodná Evropa odhalila skandální bezpečnostní pochybení soudu. Dodnes se neví, jak se k jedu Praljak dostal.
V roce 2008 soud zprostil viny dva prominentní vůdce kosovských partizánů, Ramuše Haradinaje a Fatmira Limaje. Celý proces provázely zprávy o údajném zastrašování svědků a soud nakonec neměl potřebné důkazy k odsouzení.
Oba muži byli obviněni z vražd, mučení a znásilňování srbského obyvatelstva v Kosovu. Podle dobové zprávy agentury Reuters, jeden ze soudců při vynášení verdiktu přiznal, že tribunál nepodnikl dostatečné kroky k zajištění bezpečnosti klíčových svědků.
Jedním z posledních odsouzených válečných zločinců je srbský generál Ratko Mladič. Soudci Haagského tribunálu ho poslali na doživotí za mříže za genocidu, zločiny proti lidskosti a další válečné zločiny. Kromě spáchání genocidy ve Srebrenici byl ale Mladič odsouzen také za obléhání bosenského Sarajeva. To trvalo 1429 dní a je tak nejdelším obléháním města v moderní historii.
Za nařízení této vojenské operace byl odsouzen už v roce 2016 Radovan Karadžić. Soud mu za mnohé válečné zločiny, porušování ženevských konvencí a zločiny proti lidskosti uložil trest 40 let odnětí svobody, připomíná Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
V Hongkongu už rok platí zákon o národní bezpečnosti. Legislativu, proti které se tu už dříve rozpoutaly rozsáhlé protesty, přijal stálý výbor čínského parlamentu loni 30. června. Datum připomíná německá stanice Deutsche Welle v analýze toho, jak rok s kontroverzním zákonem proměnil stále oficiálně autonomní velkoměsto.
Zákon o národní bezpečnosti definuje čtyři trestné činy, pro které zároveň vymezuje i tresty. Mezi tyto prohřešky patří separatistické, podvratné a teroristické aktivity a také spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Nejtěžším trestem je doživotní vězení.
Když loni začala norma v Hongkongu platit, okamžitě to vzbudilo další vlny protivládních demonstrací. Do ulic vyšly tisíce lidí, a to přesto, že zatčení by už podléhalo novému zákonu, na základě kterého prakticky neexistovala možnost podmínečného propuštění nebo pokuty. Jeden rok poté jsou podle Deutsche Welle hongkongské občanské svobody v ohrožení. Svoboda projevu je potlačena a policie má oprávnění zatýkat ty, kteří kritizují vládu.
Místní úřady za posledních 12 měsíců také odvolali z funkcí v místním parlamentu všechny opoziční politiky a zadrželi desítky prominentních prodemokratických aktivistů, včetně Joshua Wonga, Agnes Chouové a Jimmyho Laje. Kromě toho dochází také k potlačování svobody médií.
Minulý měsíc vyšel naposledy pro demokratický deník Apple Daily. Úřady už dříve zmrazily jeho aktiva a zadrželi šéfredaktora i vrcholné manažery. Zátah přinutil ostatní hongkongské nezávislé sdělovací prostředky, aby ustoupili od kritických zpráv a nestali se tak dalším cílem represivních složek.
Mezi obyvateli Hongkongu se také podle německé stanice šíří autocenzura. Řada lidí začala ze svých účtů na sociálních médiích odstraňovat obsah, který by mohl být považován právě za porušení zákona o národní bezpečnosti.
Bývalý prodemokratický politik Ted Hui, který minulý rok odešel do exilu, prohlásil, že lidé si už nejsou ničím jistí. Zákon je totiž napsaný velice vágně. V lidech to vyvolává obavy, které jste dříve mezi obyvateli Hongkongu neviděli. Citují Huje stránky Deutsche Welle.
Někteří analytici označují za jeden z nejzajímavějších aspektů moc, kterou zákon o národní bezpečnosti dává policii. Povýšení dvou bývalých policistů na vysoké pozice v místní vládě toto znepokojení jen zdůraznilo.
Tak třeba 24. června byl ministr bezpečnosti John Lee jmenován do funkce vládního tajemníka, což je druhá nejmocnější pozice hongkongského kabinetu. Sílí proto obavy z toho, že se město stává policejním státem.
Zákon o národní bezpečnosti ovlivňuje také právní systém v Hongkongu, včetně nezávislosti soudů, zakotvené v politickém principu jedna země, dva systémy. Ten byl zaveden při předávání Hongkongu co by dřívější britské kolonie zpět do rukou Číny.
Bývalý profesor práva na Hongkongské univerzitě Michael Davis upozorňuje, že původní zákony zahrnovaly řádný soudní proces, ochranu lidských práv a základní svobody. Nová legislativa o národní bezpečnosti ale moc nad těmito oblastmi přebírá. Vážně tak poškozuje právní stát, kterým Hongkong dříve býval.
Soudci jsou nyní podle Davise vybíráni na základě toho, jestli zákon o národní bezpečnosti podporují nebo ne. A pokud se stávající soudce proti kontroverzní normě vymezí, musí ze své pozice odejít. Před čínskými úřady se pak prý zodpovídají ti soudci, jejichž rozhodnutí nejsou v souladu s vládními stanovisky. Nezávislost hongkongské justice je proto ve velkém ohrožení, zdůrazňuje expert Michael Davis pro stanici Deutsche Welle.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Systém dlouhodobé péče ve Spojených státech ve své současné podobě nefunguje. Chmurný verdikt vynáší americký server Vox s tím, že na čekacích listinách pro domácí péči se nacházejí stovky tisíc Američanů. Více než 40 milionů lidí pak uvádí, že se za poslední rok starali o milovanou osobu nad 50 let bez jakéhokoliv platu.
V počtu starších dospělých, kterým je přímo do jejich domovů dlouhodobě poskytována péče, jsou Spojené státy téměř na posledním místě žebříčku rozvinutých ekonomik. Situace ale není příznivá ani v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory, kde pracují unavení a nedostatečně placení zaměstnanci.
Pandemie COVID-19 znemožnila tuto krizi dlouhodobé péče dále ignorovat. Kvůli šíření infekce zemřelo více než 130 tisíc obyvatel pečovatelských domů, což představuje téměř jedno ze čtyř úmrtí ve Spojených státech.
Stárnoucí lidé, kteří potřebují péči, ať už doma nebo v pečovatelském zařízení, musí být podle Voxu dostatečně bohatí, aby si ji mohli sami zaplatit. Druhou variantou je stav, kdy postupně vyčerpávají své příjmy a majetek do takové míry, že získají nárok na podporu v rámci programu Medicaid.
Program zdravotního pojištění pro Američany s nízkými příjmy se tak stal hlavním sponzorem pečovatelských domů a domácí péče. Amerika se po celá desetiletí snaží najít rovnováhu mezi zařazováním seniorů do zařízení dlouhodobé péče a mezi domácí péčí. Prezident Joe Biden už navrhl velkou finanční pomoc právě na domácí péči.
Proč je ale péče o seniory v USA tak problematická? Podle serveru Vox neúspěch systému začíná v 50. letech. Do té doby domovy s pečovatelskou službou prakticky neexistovaly. To ale znamenalo, že seniori potřebovali někoho, kdo se o ně dokázal postarat.
Věci se začaly měnit v polovině 20. století. Během druhé světové války začalo více žen chodit do práce, protože na nich často záviselo přežití rodiny.
U Američanů začalo být také méně pravděpodobné, že budou žít jako dospělí v místě, kde vyrůstali. Více lidí se stěhovalo do jiných částí země, kde hledali lepší zaměstnání a usadili se. V okolí tak zůstalo méně členů rodiny, kteří by mohli o seniory pečovat. Tak se poprvé objevily domovy pro seniory.
V dalších letech se postupně vytvořil průmysl pečovatelských domovů. Zejména v 80. letech výrazně přibývalo lidí, kteří kvůli zdravotnímu omezení nebo vysokému věku začali žít v nějaké pečovatelské instituci. Dnes se nachází v pečovatelských domovech nebo podobném zařízení zhruba 1 200 000 Američanů.
V ideálním případě by lidé pobývali v těchto zařízeních podle vlastního výběru. Spojené státy ale podle Voxu nedokázaly tento scénář naplnit.
3 ze 4 Američanů ve věku nad 50 let v průzkumu Americké asociace penzistů z roku 2018 uvedli, že chtějí zůstat ve své komunitě nebo rodině, dokud je to možné. Tedy žít v domácím prostředí a využívat některou z domácích nebo komunitních služeb.
Dokládají to také dlouhé čekací listiny těchto služeb. V únoru 2020 bylo podle Kaiserovy rodinné nadace více než 820 tisíc Američanů na pořadníku státního programu Medicaid na služby pro domácnosti a komunity. Jejich průměrná čekací doba je delší než 3 roky.
Tlak na systém dlouhodobé péče ve Spojených státech bude dál zesilovat. Předpokládá se, že do roku 2060 se počet Američanů starších 65 let téměř zdvojnásobí. Lidé sice budou pracovat průměrně déle. Počet osob žijících v domovech s pečovatelskou službou by ovšem mohl po roce 2030 dosáhnout na 2 miliony.
Tento problém může nakonec vyžadovat strukturální reformy. Spojené státy teď neposkytují žádnou vládní pomoc lidem s průměrnými mzdami na dlouhodobou péči.
Podpora domácí péče se zdá být preferovaným řešením jak pro pacienty, tak pro politiky. Nizozemsko, Norsko a Švédsko jsou považovány za světové lídry v poskytování komunitních služeb, ale také utrácejí podstatně vyšší podíl svého HDP na dlouhodobou péči, konkrétně asi 3%. Ve Spojených státech je to ale pouhá polovina procenta, vypočítává americký server Vox.
Výsměch mládí, nebo také slovy romanopisce Douglase Copelanda, generační trashing, je podle všeho starý jako lidstvo samo. Členové téměř každé demografické skupiny dosáhnou zhruba ve věku 35 let fáze, kdy u mladších generací začnou pozorovat zásadní nedostatky a chyby způsobené neskušeností a mládím.
Jevu se na stránkách BBC věnuje novinář této britské stanice Richard Fisher. Podle něj v případě efektu té dnešní mládeže nejde jen o úsměvný trend. Přesah má totiž i do toho, jak přemýšlíme o ekologii, o technologiích nebo o lidských právech.
Generační amnézie je možné vysledovat už ve starověkém Řecku. Nejméně od roku 624 před naším letopočtem lidé bědovali nad úpadkem mládeže ve srovnání s předchozími generacemi. Alespoň to dnes říkají psychologové, kteří tento fenomén pojmenovali.
Jedním z důvodů je podle vědců to, že lidé mají tendenci zapomínat, že se sami v průběhu času změnili. Proto předpokládají, že vyspělost, postoje a chování mladých lidí jsou také neměnné.
Generační amnézie má ale dost možná zásadní vliv na způsob, jakým vidíme svět. A trpíme ji všichni bez ohledu na to, jak jsme mladí nebo staří. Každá generace totiž vyrůstá ve světě, který byl formován předešlými generacemi. Nové pokolení pak na tuto skutečnost zdánlivě zapomíná.
Fisher jako příklad uvádí způsob, jakým přemýšlíme o technologiích. Pod technologií si současná generace vybaví smartfony, kryptoměny nebo internet. Ale neplatilo to vždycky. Technologie dříve nebyla zaměřena na křemík, nýbrž hlavně na páru a na to, jak jednoduše rozpohybovat nejrůznější stroje.
Některé vynálezy jsou tak staré a všudy přítomné, že jsme úplně zapomněli, že jsou vlastně také technologiemi. Spisovatel Douglas Adams například napsal, že už dávno nepřemýšlíme o židli jako o technologii, ačkoliv ji kdysi dávno musel někdo vymyslet, to, jak má být vysoká nebo kolik má mít nohou.
Výsledkem je dnes život, ve kterém i průměrný člověk dosahuje na pokroky a luxus, o němž mohly i ty nejvíce privilegované generace minulosti jen snít. Pokud by Kleopatra nebo Alžběta I. cestovali časem až do současnosti, žasli by nad světem, který považujeme za samozřejmost. Svět s vakcínami, antibiotiky, splachovací toaletou a lednicí v každém domě.
Generační amnézie se ale pochopitelně netýká jen technologií, upozorňuje novinář Fisher na stránkách BBC. Pokud mladé generace mohou zapomínat na pozitivní kroky a změny, které jim předali jejich předci, pak si také nemusí všimnout, jak tito předchůdci svět poškodili.
Tento konkrétní typ generační amnézie byl pozorován v 90. letech mezi vědci studujícími ryby a rybolov. I přes objektivně zaznamenaný a dlouhodobý pokles určitých populací ryb se zdálo, že každá generace vědců akceptuje nižší počet a rozmanitost vodního života jako svoji startovací linii. To znamená, že předchozí generace vědců pozorovali a studovali oceán zcela odlišně.
Vědci kvůli tomu nedokázali plně vysvětlit mizení druhů. Každá generace totiž přijala sníženou biologickou rozmanitost oceánů, kterou zdědila jako normální. Tento efekt posunu startovací linie je běžný a častý nejen při zkoumání životního prostředí. Odehrává se v každé oblasti společnosti.
Podle vědců, které žurnalista Fisher cituje, zažíváme všichni tuto environmentální formu generační amnézie. Nejde ani tak o to, že si jednotlivci nedokážou vzpomenout na minulost, kterou sami zažili. Problém spočívá spíše v tom, že lidstvo kolektivně zapomíná na přirozený svět a na to, jaký kdysi byl.
Existuje tedy způsob, jak se vyhnout takové ekologické generační amnézii? Vědci, kteří fenomén popsali, apelují na široké a intenzivní vzdělávání každé nové generace.
Nemusí to nutně znamenat tradiční výuku ve třídě. Místo toho vyzývají starší generace, aby podporovali to, čemu vědci říkají interakční vzorce. Jde o přístup založený více na získané zkušenosti, kdy jsou děti a mladí lidé vedeni k tomu, aby se s přírodou setkali, kdekoliv ji najdou.
Jak každá generace stárne, je snadné naříkat nad nedostatkem povědomí mezi současnou mládeží. Úplně stejně se ale na stárnoucí generace dívali ty předchozí. A pokud jde o zajištění toho, aby naše nejlepší vzpomínky na svět nebyly zapomenuty, navrhuje novinář BBC Richard Fisher tuto energii lamentu nad mladými vynaložit raději na předávání zkušeností.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Michaela van Erne.